Ma eshitmadim lekin u gapni. U bizaga qaramaydi-ku, geologiya qo'mitasiga qaraydi-ku. Faqat o'sha obyektlarni buzishyapti-ku, moshda o'shanga tushgandir u ham sinovga. Lekin xabarim yo'q, to'g'risini aytsam.
Alimkulovaga ko'ra, muzey O'zbekiston geologiya vazirligiga qarashli ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan bir maskandir. O'zbekiston geologiya vazirligining ismi aytilishini istamagan mulozimi muzey binosini buzish qarori vazirlikdan ham baland turadigan idoralar tomonidan qabul qilinganini aytdi.
Ko'chatdan xona berishgan, zangi berishgan, joylashtirishadi, nima qilishadi? Endi ular, endi bu tepadan kelgan buyruq, biz bilmadik. Biz buyruqni bajaryapmiz. O't qolimchi buzmayapmiz, o't qolimchi bilan ko'chmayapti. Yani şu kere bugün değil. Bana buzuşuvatı, bana hemen asanın kovulu yaptık, taşuşuvatı yaptık, yine zaniye apkırışadı, sekir sekir, coylaştırışadı. Yani uzunca da kılışarı, yani şunu, ben yenge zaniye coylaştırışadı diyene bunu makalıp.
Mulozimga ko'ra, ayni paytda muzeyga oid noyob eksponatlar shoshilinch tarzda ko'chirilmoqda. Bu muzey binosida tadqiqotlar olib borgan geologiya va mineralogiya fanlari nomzodi olima Mutabaropa Ahmedova nazarida millat ilm fani rivojida bu maskanning o'rni ulkan bo'lgan.
Muzeyda juda ko'p eksponatlar bor, geologik eksponatlar. Ayniqsa 64-yilda bizani guruhdan o'sha ustur bo'yicha ishlaydigan guruh ko'p. Bir nimaga borganda, dala ishiga borganda, Orol bo'yidan dinozavr qoldiqlarini topishgan. Suyak qoldiqlarini. Ana shuni biz deyarli yarim yil o'tirib, uni tozalab, hammamiz endi guruhda kimlar bo'lsa, hammasi o'tirib tozalab, shuni hammasini simla bilan tikib chiqilgan. Ana shunaqa eksponatlar juda ko'p. Bu undan tashqari muzeyda undan tashqari bu ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan nima ham hisoblanadida bu joy ham hisoblanadi. Afsuski endi buni buzadigan bo'lsa bilmadim. Bu juda o'ta ketgan vahshiylik, xuddi Navoiy nomidagi kutubxona buzilganday gap hisobida bu yerda juda ko'p eksponatlar bor. Muzey aynan shu eksponatlarni saqlash sharoitiga ega joy. Nimalar geologiyani rivojlanishiga juda katta ahamiyati borku, bu faqatgina aytyapman, faqat muzey sifatida odamga kirib tomosha qilish sifatida emas, bu yerda ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladigan muassasa.
Muzey o'rnida archazor tiklanishi yoki Xitoy shirkatiga oid do'kon qurilishi ehtimoli ilgari surilmoqda. Ahmedovaga ko'ra, archazor bog' yaratish yaxshi, ammo bu ilm-fan maskanlari buzilishi hisobidan bo'lmasligi kerak.